Изключителна клавирна педагожка, личност родена да дарява знание, виртуозна пианистка, която впечатлява с талант, техника и отношение. Прави го с замах, както в родината си, така и из цяла Европа. Тя се казва професор Панка Пелишек. И с разказ за нейния 90 годишен път откриваме поредицата «Историята оживява» за новата 2025 година. Слушаме изпълнението на Панка Пелишек на прелюдия номер 6 от Светослав Обретенов. Записа датира от 1958 година като част от богатия звуков архив на Българско национално радио. Това е най-добрият начин да започнем днешния новогодишен епизод на «Историята оживява» с мен Боян Бочев. Бъдете здрави и щастливи, драги слушатели! Нека хубавите поводи да се заредят един връз друг за вас и за любимите ви хора през цялата 2025 година. Искрено се надявам историите, които ви разказвам тук, да ви вдъхновяват и окуражават. Та хайде да се впускаме в днешното, този път, музикално приключение. Коя е професор Пелишек, героя на днешното издание на «Историята оживява»?
Щепанка, или както тя е известна, Панка Пелишек. Това е едно изключително голямо име в нашата клавирна професионална школа и наистина с в течение на времето сякаш малко позабравена.
Представям ви доктор Полина Антонова, музиковед, главен асистент в Института за изследване на изкуствата, преподавател в департамент «Музика» в Нов български университет. Полина води полифония в музикалното училище Любомир Пипков. Доктор Полина Антонова е автор на книгата «Панка Пелишек и нейната пианистична школа».
Защо е важно да се знае? Защото тя първо има епохално присъствие в клавирната ни култура и изобщо в българската музикална култура. 50 години. Кой може да се похвали с така?
Век, точно наистина. Така.
И освен, че присъства толкова дълго, тя присъства по един изключително професионален начин. Създава плеяда от професионални български пианисти. Някои от тях са световна кариера. Веднага казвам името на Венцислав Янков.
Да.
Известният български, световно известен всъщност пианист Венцислав Янков.
Той сега наскоро имаше един документален филм, ако правилно помня, на
за
Георги
него.
Тошев. Да.
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 Да. Ото Либих също е бил нейн ученик, а и не само ученик, поне автобиографичните документи, които оставя, кореспонденцията, записките за нейните ученици, всъщност говори за... Макар, че тя не го е показала много, за една изключителна близост между нея и учениците. И тя самата е била много добър пианист, концертиращ пианист. Да. И
Но тук може би така да споменем, разбира се, ние в разговора сигурно ще го отбележим, но в някакъв момент чисто физически не може да бъде толкова активна зад пианото, ако правилно си спомням един от нашите разговори преди, който сме водили.
Да, да, аз заедно всъщност с Венцислав Янков би трябвало да спомена и още други имена, нали, известни български пианисти с голяма кариера. Другото име е професор Милена Мулова. Имах възможността, изключително съм и благодарна, да работя заедно с нея по книгата. В книгата всъщност едно от ценността на тази книга, без да искам да се хваля, разбира се, е именно интервюто ми с нея, защото това е абсолютно неподправена информация от първа ръка. Много истинска, много автентична.
Любопитното е да кажем нейния происход. Изобщо средата, в която расте. Тъй като тук говорим за едно семейство, което е абсолютно повлияно от западните културни стандарти.
Да.
Така да кажа. Или средно, как да кажа, средно европейски.
Така, тя е чехкиня по происход. Щепанка, вече казах, е нейното име. Тя е известна като Панка Пелешек. Всъщност тя е потомствен музикант, второ поколение. Дъщеря е на Вацлав Пелешек, валдхорнист, е професионален музикант. Всъщност той е от тази група на чехите, които идват в България малко след освобождението и задвижват, изграждат всъщност нашата прохождаща музикална култура. Майка и Вероника Шпиндлер.
Да.
Също е имала музикален талант, но не е. Тя е пела. Поне това е оставила Панка в записките си за семейството си. И е отглеждала Панка и нейните 7 братя и сестри. Да, всъщност те са, да, голямо музикално семейство. То е изградено в духа именно на това домашно музициране, характерно за Западна Европа. Да, постоянно са свирили, постоянно са пели. 4 от 8-те деца стават професионални музиканти.
Да.
Всъщност важно е да кажа, че Панка Пелешек всъщност е правнучка на Фриц Шпиндлер.
Да, композитора, който също е значимо име.
Да, всъщност той е дядо на нейната майка.
Да.
Така че тя, нейната естествена среда, тя е произлязла от средата на една музикална и културна среда. Семейната и среда е музика.
То може би това е един от случаите, в които казваме, че няма избор тя самата. Освен пианото или освен музиката. Но то не е, че някой го е налагал. Сякаш
не,
абсолютно не. Вътрешно и естествено идва това.
Още от самото начало. Първи инструмент обаче, който започва, с който тя започва да се занимава, не е пианото. Тя започва с цигулка, да, първоначално. И чак на около 10 годишна възраст започва да свири на пиано. И това, което тя е написала, оставила за този период най-ранен, е, че основно, главно действащо лице тук е баща й.
Който е намирал време някакси.
Да, някакси, да. И всъщност започва да се занимава професионално, доколкото може да бъде професионално в тази ранна възраст, когато става ученичка на Прокопова.
Да.
В музикалното училище, мисля, че това се случваше през 1914 година.
Да.
Всъщност, първите випуски на музикалното училище,
да,
в София.
Всъщност тук аз това гледам. Андрей Стоянов, Людмила Прокопова, това,
да,
са първите и учители.
Да, значи имала щастието наистина да работи с първите големи български музиканти, които изцяло са възпитани в западната традиция, а то няма и как да е.
Да.
Тя заминава първоначално 2 години учи при Прокопова. С нея Прокопова я поставя на пианото.
А за къде казваш заминава?
Прокопова заминава.
Ага.
След Прокопова отива при Андрей Стоянов. И всъщност в неговия клас през 1919 година завършва музикалното училище. Тук е любопитно, това сякаш белязва нейната професионална кариера. Любопитно е да го кажа, защото и Пелешек го оставя като, нали, история за себе си.
Да,
да. В автобиографиите си пише, че това е била и първата така доста сериозна промяна в начина и на свирене при Андрей Стоянов. После тя, всъщност, тя говори с голяма почет и благодарност за своя учител Андрей Стоянов, който после я взима в академията. И всъщност Андрей Стоянов има огромно влияние върху нея, не само пианистично, по-малко пианистично и много повече за сформирането и като личност, защото това е едно поколение, поколението на Андрей Стоянов и на неговите ученици, и на Иван Турчанов, и на Димитър Ненов, и на Панка Пелишек, и на Панчо Владигеров, които съвсем не са само композитори, пианисти, нали, преподаватели. Не, не, те са много повече.
Те са много ярки личности.
Точно така. Да. Точно така. Те всъщност изграждат българската музикална култура.
В България прави каквото може за своето образование.
Да, тя 1919, както вече казах, завършва музикалното училище, след което е следващата сериозна промяна в професионалното й обучение. Има невероятния късмет да попадне в ръцете на Иван Турчанов.
Да.
Големия български пианист, който, за съжаление, умира твърде млад. При Иван Турчанов, както тя самата казва, нали, всъщност Иван Турчанов определя нейния път като изпълнител и естетическо развитие, разбира се. Тя попада под влиянието на, в този период, под влиянието на виенския академизъм, защото Андрей Стоянов е възпитаван в тази парадигма, клавирна парадигма. Първоначално, после нещата се променят. А Иван Турчанов е неговия контрапункт.
Това е много хубаво да вземеш от двете страни.
Да, колкото един е обран в емоционално отношение, нали, и фокусиран върху техниката и дистанцията от емоцията и мащаба на едно музикално произведение, емоцията в интерпретацията,
да,
толкова, нали, Иван Турчанов акцентира всъщност върху това. И те, ако погледнем някои от рецензиите за клавирното изкуство на Турчанов, всъщност, нали, това е и акцента. Неговото присъствие, артистично присъствие, мащаб и замах. И няма как Панка Пелишек, нали, да не попадне под неговото силно влияние.
Да, тези
той
детали
определя. Той е полски, той всъщност е последовател на полската школа. Всъщност връзката тук, която трябваше да направя, е Иван Турчанов, Йозеф Хофман. Иван Турчанов я насочва именно към полската диаспора във Виена. Тя постъпва при това изключително това, което е хубаво да се знае за нея, е, че изпита, с който влиза в Виена, и много сериозната програма, която свири Лист, Бетовен, Шопен, Бах, азбучните произведения, с които насякъде се кандидатства, я изстрелват директно във втори курс. Да.
Това е много любопитно.
Да. Тя всъщност учи не 4 години, както е по принципа, 3.
Това е впечатляващо.
Да, това оценка е изключително впечатляващо. Получава изключително висока оценка в некъде да е.
Да.
Да, некъде да е. И така, записва се в класа на Йозеф Хофман, който пък е един от най-големите пианисти на 20 век. Какво имам предвид, нали? Той е един от апологетите на така наречената умствена техника. Тоест, най-общо казано, преди да изсвириш едно даден пасаж, примерно, той трябва да е прозвучал в главата ти. Умът е водещ. Техниката и това, което видях, нали, това, което съм чела, и това, което знам, и това, което моите преподаватели са ме учили, че всъщност техниката е комплексно понятие. Чистата технология в пръстите всъщност служи на нещо на художествеността, да, на стилът, на формата,
на звукът.
Да, не е случайно и практиката, педагогическата практика на Панка Пелишек е определена като изкуството да се пее на пианото. И като, да, да, като разбира се, тази метафора е превзета от Константин Игумнов, но Правда Горанова, голямата българска изследователка, професор Правда Горанова, така определя нейната практика. А и много точно.
Много точно, но аз това да. Щях да те допълня, че и много образно. Човек наистина, сега от произведенията, които аз съм слушал на Панка Пелишек, разбира се, част от архивен фонд, част от Златния фонд, се долавя точно тази образност в нейните изпълнения.
Да, аз наистина имам много малко записи на Панка Пелишек. Аз когато споделих това с професор Молова, много ми се искаше да чуя как е свирила, защото в крайна сметка имам всичките рецензии, които са останали за нейните около 15-20 години концертни изяви в България, първоначално солистични, много активни, по-късно вече като акомпаниатор и накрая като повече като камерен изпълнител. Споделих, питах професор Молова каква е причината, нали, да нямаме записи, и тогава излезе на преден план първо ранното време, нали, 23-та година, но след това била нейната изключителна заетост в консерваторията и напредващото и заболяване.
Да, всъщност какво
имала артрит.
Артрит,
който, да, нали, ние е... Просто ръцете не се слушали и заради това спира.
Силата
да
се
свири.
Губи. Да.
И... Малкото произведение, които е записала, говорят за първото нещо, което излиза в главата, нали, на един непредубеден слушател, е наистина звука. А на професионалиста е професионализма, с който тя звучи.
Да, да.
Наистина. Така и описва професор Молова, като дистанцирана, строга, много изискваща, много взискателна и много интелигентна и широко скроена, една много ярка личност.
Какво разказва самата професор Панка Пелишек за любимите си композитори? Как оценява своето участие в редица международни конкурси като член на журито? Благодарение на Златния архив на Българското национално радио имаме възможност да чуем гласа на професор Пелишек. А записа от 1974 по повод 75 годишния и юбилей.
Обичам камерната музика и свирих често с Владимир Аврамов, Сава Димитров, Стефан Сугарев, Саша Попов, Недялка Симеонова и много други. Държах също редица сказки за големите класици и съвремени автори с илюстрации в изпълнение на мои ученици. От моя клас се излъчиха таланти, лауреати на международни и наши конкурси. Неколкократно съм била включвана като представител на България в състава на журито на отговорни международни клавирни конкурси. През 69-та Шопен, Варшава, 69-та Бетовен, Виена, 63-та Прага, Прашка, Пролет, 64-та Бах, Лайпциг, после Чайковски, Москва, Маргарита Лонг, Париж, Лист, Барток, Будапешта, Бозони, Болцано, Италия. Почувствах се особено горда и дълбоко трогната и благодарна на нашата народна власт за получаването на високия орден Георги Димитров и за званието заслужил артист и народен артист, които искрено и дълбоко ценя. Пожелавам на всички млади изпълнители да защищават с любов и ентусиазъм високите идеали на младото българско музикално изкуство.
Всъщност тя, завръщайки се в България след Виена...
Връща се 23-та година и започва солистична, активна солистична кариера. Междувременно не влиза първоначално първата година в консерваторията. Като преподавател работи в Пловдив, в музикалното училище, заедно с Ангел Букурещлиев.
Да, също.
Там също, познатен. Да, голямо българско име, да. Там също концертира и с него, и с певци, и като солист. Като солист тя свири много Шопен, Бетовен, големите опуси, големите сонати на Бетовен. Тя всъщност с това и става известна, с опусите на Бетовен, с концертите на Шопен, с прелюдиите и с Шуман. Големите опуси на Шуман и клавирния концерт на Шуман. Това са, значи, ако трябва да, нали, да откроим три големи имена, които тя е свирила, са именно Бетовен, Шопен и Шуман.
Когато за първи път ми спомена Панка Перишек, думите ти бяха музикална школа. Пианистична музикална школа. Това е било нейното желание да изгради една поредица от таланти, които да продължават така и нейните идеи, онези идеи на нейните пък учители.
Аз ще си позволя нещо да прочета от нея.
Чудесно, да.
Защото според мен това...
Това е като концепция, може би.
Да, това я характеризира. Това според мен е като, как да кажа, лайтмотива на нейния живот. Това е било движещата сила и според мен тя това е искала да прави. Тя е искала да преподава и развитието на педагогическия ти път и всичките пианисти, които създава, според мен са идеалната и реализация.
Нали? Да, да. Ама то това е и смисъл, човек като се замисли, чрез другите да те помнят.
Тя по-скоро е водена от идеята какво мога да дам.
Да.
Как да развия себе си по най-добрият начин и какво мога да дам на младите. А и на България.
О, да.
На България, и това не е клише. Давам си сметка, че като го кажа по този начин, ще прозвучи като клише, но не е клише, защото, и ще кажа веднага защо. Защото тя получава два пъти покана. Първоначално от Йозеф Хофман да остане негова асистентка, което, представяш ли си как, къде би я изстреляло веднага?
В Виена, в меката на
На един от най-големите пианисти на миналия век. Тя обаче отклонява тази покана, не я приема и се връща в България и пише защо, именно в автобиографите си. Пише защото искала да се върне тук. Иска първо от носталгия и второ от чувство за отговорност.
Да, това, което е получила...
Да.
Не, това е една традиция, която имам чувство, че човек трябва да осъзнае контекста на 20-те, 30-те години, когато се сформира едно друго мислене в България, точно, за да осъзнае...
Какви личности е имало.
Точно така. Какви наистина личности е имало.
Истински.
И това не е клише, не е национализъм, това е вътрешно
идентичност.
Идентичност, точно така.
Това е идентичност, нашия вътрешен център, връзката ни с корена.
Точно така е.
И още нещо, ако ги е нямало тези хора, какво ли щеше да има сега?
Да, и за това им припомняме техните истории, но действително е изключително любопитно да чуем нейните думи.
Да, какво е оставила тя в автобиографичния си, една от автобиографите си, във връзка с това, което ти ме пита за
концепцията,
за школата, която тя създава. Още във Виенската академия, а и преди това, моята мечта беше да стана отличен учител по пиано.
Значи да.
Тя просто е реализирала своята мечта.
Да, и го е имала като план.
Колкото и наивно да звучи.
Не, всъщност
това
звучи.
Това е била нейната любов. Преподаването. Тя, между другото, започва да преподава още съвсем, съвсем, съвсем малка. Още преди, докато е била в музикалното училище. Докато тя самата имала нужда да й се преподава, тя е започнала да преподава сега, нали? Та, по-скоро в рубриката невероятно, но факт.
Да, но е изумително това нещо.
Да, просто това искала да прави. Въпреки, че имала възможност да направи световна кариера.
О, да.
Ако от 20-ти години по-късно, когато тя вече е наложен преподавател, и то не само в България, ами и в Европа, защото другата ценност на нейната изява е това, че тя вписва, и не само тя, но тя е главно действащо лице, нали, по тази линия, вписва България на сцената на големите конкурси.
Да, изпращайки таланти.
Да, Милена Молова, Венцислав Янков, Мара Петкова, нали, това са, Дора Лазарова и още редица други. Да. Мелита Колин, Георги Азманов, да. Всичките тези, нали, имена са се от, от нейната школа и печелят големите клавирни конкурси, които отварят вратите на, за една кариера.
Професор Пелишек беше един преподавател с много желание за работа със своите ученици, с много амбиции да постигне от всяки един максимални резултати. При нея неспрестанно течеха продукции, самостоятелни, общи, тематични, в едни интеграли, в които за първи път се изпълняваха произведения, съветски, руски, от световната клавирна литература. Винаги с много добре подготвен материал, винаги с много високи изисквания и много често в първите години, когато в консерваторията бях при нея, когато имахме концерти на втория роял, тя изпълняваше партията на оркестъра. И мога да ви кажа, че когато тя свирише, създаваше такава атмосфера, такова настроение, че ученика тръгваше заедно с нея и не можеше да не се получат едни много високи резултати. Освен това, тя самата концертираше в сонатни дуа. Това беха с професор Владко Аврамов, с професор Сугарев, с Сава Димитров, кларинет. Изобщо човек винаги неуморен и с много голямо желание за работа.
Че тя предлагаше на всеки един от нас да каже нещо за произведението, което свири, по-нататък да го напише или да го каже само.
Да. Това беше един също много важен момент. Тя не диктуваше на своите студенти, тя ги караше да мислят. И много често на продукция пред самата публика ние трябваше да дадем една кратка характеристика за стила, за особеностите и на произведението, и на самия автор.
И после да го демонстрираме.
Да, това беше много трудно и много важно.
Дружелюбно, много майчински, така да се каже, се отнасяше и в уроците, и в другите отношения, извън начи отношението в музикалната сфера. Приемаше ни на Коледа, срещу Нова година правеше големи тържества в нея с всички ученици, приемаше ни, водеше ме на разходка някакъв път, понеже те имаха автомобил, който за тази епоха беше малко, това в банки сме ходили. После в първите месеци ми даваш винаги 5 лева след всеки урок на местата. Да. Но това се така, само да се покаже колко така спонтанно и естествено. После тя беше много добър приятел на музикална основа с моя баща, с Фирили, често тя го е акомпанирала. Всъщност тази епоха всички музиканти дружеха много като голямо семейство. Това са моите впечатления и спомени. А пък след това, като отидохме в Берлин и като се връщахме, при всеко идване, разбира се, на едно от важните събития на представянето беше да се съберем с нея, да прикараме един цял събет и да отидем на разходка някъде. И да говорим за музика. Свирих и когато се върнах от Берлин, значи 43-та година, пристях 3 години на средата на войната и ходих да изсвира, тя ме съветваше, беше много хубаво. По-късно винаги е присъствала на моите концерти, разбира се, и си изказвала мнението. Нямаше нещо по-специално, понеже тя, нали, но с даже удоволствие винаги съм ме разпитвал да кажа какво мисли и така. Ми писа много хубаво писмо, когато бех назначен в консерваторията като редовен професор. Много радостно, така съвсем фамилно писмо.
Слушаме изпълнение, а преди това и разказ от професор Венцислав Янков. Той е един от изтъкнатите ученици на Панка Пелишек. Венцислав Янков достига своето развитие до професор в Националната висша музикална консерватория в Париж. Там преподава от 1977 до 1999 година. В думите на големия български пианист и преподавател личат любовта и признателността към неговата първа преподавателка, професор Пелишек. От нейния пример сякаш са вдъхновени и вижданията на Венцислав Янков. Той споделя: музиката много ми е дала. Искам да постъпя правилно, да подкрепям млади, талантливи пианисти. За тази силно изразена приемственост стана дума и в разказа на доктор Полина Антонова.
Като личност, какво в изследванията ти, какъв човек е била? Защото ето ти каза строгост, дисциплина.
Това от професор Молова, тя ми каза за нея.
Тя ти е споделила от първа ръка, както спомена.
Именно, много беше интересно.
А къде е живял? На Аксаков, мисля, тук в София.
Да. Архивът и това, което аз можах да видя в архива, малък. Тя има малък архив, който останал след нея. Намира се в къщата музей Панчо Владигеров.
Така ли?
Да,
не знаех.
Да, там се намират. Има и малък фонд, който е в държавния архив и който тя самата дава там. Като една, според мен, това е нейната всъщност визитна картичка. Като живот след смъртта.
Да.
Малко, но концентрирано и качествено. И всъщност този архив, който е в държавния ни архив, фонда, е, наистина показва нейните големи успехи като педагог,
да,
като клавирен педагог.
И на базата на тези изследвания ти пишеш и твоята книга? Или не само?
Да. Предимно това, което съм гледала в архива, това беше много любопитно, всичките автобиографични материали. Аз това, което видях в нея, е скромност. Била една търсеща личност. Търсеща от гледна точка на това как да преподава пиано така, че да запали учениците си и да ги формира, обаче да ги формира със строгост, точност и яснота, без излишни славословия, както тя сама каза, което на мен много ми хареса.
Да, това е много трудно, за което и да е преподава.
Изключително трудно всъщност това,
да.
Тя години наред, тя самата не е оставила много методични статии, книги.
Като методика, да.
Не. Нейна ученичка Възкресия Вълчанова е написала методика за пиано. Тя самата не е имала време за това. Не е имала време за писане, но има документи в архива, които показват, че тя, освен това, тя говорила няколко езика, нали? Правила е преводи. Да, от английски, от френски, от руски. И е търсила как да сприятели различните течения, различните школи, нали, различните методи, да ги сприятели и съответно да ги предаде.
Да.
Ама точно, точно, да покаже. Това и каза професор Молова. Нали, че това е била нейна характерна черта. Стои и слуша и показва точно как да стане.
Да. Да, действително изключителна личност, която така доста дълго време и те е занимава.
Пиши, тя е била много различна. Да. Да, това, което ми иде на къла сега да кажа, че тя, да, тя е била част от един дебат всъщност. Заедно с Андрей Стоянов. Това, което не казах, а е любопитно, е, че тя наследява практиката на Иван Турчанов в академията след неговата смърт. Тя взима неговите студенти и всъщност се вписва в това поколение български пианисти, които изграждат вече професионалният профил на нашата школа. И всеки носител на своята си, на своите си идеи, на преподавателите, които са му дали преди това, на немска, френска, италианска, виенска, полска школа, всъщност всеки... Те обединяват усилия, по различен начин, разбира се, за да създадат художествения профил на нашата професионална школа. Това се случва в крайна сметка.
Да, която е резултат от много добрите примери.
Ами да,
от различните школи.
Била е различна. Различна, много обрана, бих казала. И различна, интелигентна и не многословна. Пазила се, според мен. Да.
Ами да, той това го има... Сега, нали, да я намесвам други фактори, не. Но все пак има различни времена, в които е живял и е преподавал.
Да.
Вероятно и това има някакво значение.
Да. От друга страна пък, тя е пътувала много. Пътувала е много в Европа, в чужбина. И... Има причина да не е многословна, според мен.
А, да. И това е така. Добре, да. Поли, последно само да ни кажеш за твоето авторско изследване, за книгата ти, която се появи сравнително скоро. Тази година, ако правилно помня.
Да, да. Ами, да. Тази година излезе книгата. Тя излезе именно... нали, една от причините да излезе тази година. Да, е юбилея. И тя почива, книгата ми е насочена към пианистите, преподавателите и тези, които се интересуват от тази сложност на онези времена.
Да. И към твоите колеги, ти самата си преподавател.
Да, аз се вълнувах от въпроса как.
Който е бил важен и за нея.
Абсолютно, да, точно така. Как е успяла тази жена 50 години да създаде толкова много големи пианисти? Нали, един от друг. По-добри. Ами с упоритост.
Това е, може би, отговор.
Това е постоянно от... търсене.
Да.
Постоянно търсене. Тя самата още в самото начало попада под влиянието на много, много не, но три достатъчно различни професионални школи и това белязва нейната професионална изява след това. По същия начин тя постоянно търси. Тя има и много сериозни контакти.
О, да.
Нейните това ученици е стават важно. Студенти после на Клаудио Рао. Нали...
Аз тук се сещам и за Панчо Владигеров, който...
На Гилелс.
Да, да.
Милена Мулова също. Така че имало изключително много сериозни, професионални, близки контакти с големите пианисти.
Благодарим на доктор Полина Антонова за нейния изчерпателен разказ, посветен, разбира се, на изключителната пианистка и преподавател професор Панка Пелишек. Да припомня, че нейното проучване, книгата Панка Пелишек и нейната пианистична школа, може да намерите в книжарница Български книжици, книжарницата на Нов български университет и сайта на доктор Антонова. Слушахте епизод на поредицата «Историята оживява» с автор мен Боян Бочев. разказа за професор Пелишек, допълнихме с архивни изпълнения и интервюта, част от Златния фонд на Българско национално радио. Разбира се, насладихме се и на запис от изпълнение на големия пианист от България, ученик на Панка Пелишек и като нея академичен преподавател, професор Венцислав Янков. За присъствието на историята оживява в Spotify, SoundCloud и binar.bg се грижат колегите от дигиталния отдел на Българско национално радио, а за текста в сайта на Радио София разчитаме на редактора Людмил Фотев.